پایتەخت ئەمڕۆ پێنجی مانگی 11 2019 لەگەڵتانەبین بووە پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە. سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕەکە بن.
ترکیا داخوازێکی ئەمریکا و رووسیا دەکرد پێگریان خۆ دەربارەی ڤێکیشانە هێزن کوردان ژێ سووریا بجەه بکەن. سەرۆکوەزیرە عێراقی هەولێن ئارامیان خۆ نیشاندانان دەدات. ڕاپرسیان ترکیا دیار دەکەن پشتگیری ئەردۆغانی زێدە بووە پشتی ئۆپراسیۆنە لەشکریە سووریا.
من بالا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم خالید فەتەح دەرهێنەر شاهد عەلەوی درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین میسترمان.
گودان هیجا دم باش سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی کومبونه پیکینا بو دانستاندن لسر پینگاوین پیلوی بو پاراستن اولهی و آرامی اولاتی لدم خونی شاندان خورتر دبن. لگور بیان نامه اوفیس عبدالمهدی دوی کومبونه دا سرک جواتا بلند دادوری فایق زیدان و سرک جواتا نونر محمد الحلبوسی دگل وزیر براوانی و یه نافخوی و هجمار کاربرین لشکری اما دبول. هر واسا دوی کومبونه دا پشتوانی دست حالات دادوری و پرلمانی و دزگین اولهی هاتنه پیشراست کرن بو بجه کرن آرامی و سقامگیری و توایا ولاتی و پاراستن خونیشان دران و ملک و سامان آبوری و مسوگر کرن جیان هاولاتیان. عادل عبدالمهدی لداوی ترین گوتار خودا بو خونیشان دران داخواز کر داوی به خونیشان دان بینن دا جیان آسایی و گرتبه عراقه. هر جه یکی مه آبوری خونیشان دان دیجی گندلیه و نبونا در فتن کاری بردوام و هیزن اولهی عراق زور بتندی رب ریوان دبن کو به دهان کس جان خوشی دست دایه. حکومت عراقی چندین ریفورم آبوری و نقشه چاودیری جواکی و حل بجارتن پیش وقت پسند کرن لعف همو سوزه چو باندور لسر خونیشان دنان نکرن.
سرچاوکان لە رویترز ئەوە ڕایانگەیاند لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا 13 کەس لە خۆپیشاندەران کوژراون و ڕۆژی دووشەمە 8 کەس و شەوی سێشەمە 5 کەسی تر یەکێکیان لە کاتی ناشتنی یەکێک لە قوربانیەکاندا کوژراوە. پۆلیس و سەرچاوە تەندروستیەکانیش ئەمڕۆ ڕایانگەیاند کە هێزەکانی ئاسایشی عراق بەلایەنی کەمەوە سێ لە خۆپیشاندەرانان تەقەیان لە خۆپیشاندەران کردووە و سێ لە خۆپیشاندەرانیان لە باشووری عراق کوشتووە. سەرچاوە ئەمنی تەندروستیەکان ئاماژە بەوە دەدەن هێزەکانی ئاسایش لە دووری 45 کیلۆمەتر لە با کوری شاری ناصریەوە دو کەسیان کوشتووە و 12 کەسی تریان بریندار کردووە. سەرچاوە ئەمنیەکانیش دەڵێن خۆپیشاندەران هەوڵیان داوە هێرش بکەنە سەر ماڵی بەرپرسێکی باڵای حکومی. لە ڕووداوێکی جیادا لەبەردەم دەروازەی بەندەری ئوم قەسر هێزەکانی ئاسایش تەقەیان لە خۆپیشاندەران کردو و کەسێک کوژرا و 34 کەسی دیکەش بریندار بوون. پاش ئەوەی خۆپیشاندەران ژمارەیەک لە بارەگا سیاسیەکانی حکومەتیان سوتاند و دواتر پەلاماری باڵوێزخانەی ئێرانیاندا لە شاری کەربەلا. لە سەرەتای دەست پێکردنی خۆپیشاندانەکانەوە لە عراق تا ئێستا زیاتر لە 267 هاوڵاتی کوژراون.
حکومت یمنی پیناسینا یا پیناسینا نفنتوی هی ریکفتن نک دگل جدا خوازن یمنی او این امارات عربی پشگری آوان دکت پیکینام بود از حالاتی اکا هف بش ریکفتن به مرم آرا گرتن آگرژی ها مهام بو مهام دوم کری دنابرا هر دو آلیان دا هر دو آلی بشداری یا هفپیمانی یا عربی یا بریبراتی یا عربستان و سعودی نا اواشری دیجی چکدارن حوتی دکت. تلویزیون فرمی عربستان و سعودی ری و رسم امزا کرنا ری کفتن واشاندن کو سروک یمن عبد رب و منصور هادی تدا آماده بو. لگو ری کفتن دوی حکومتانی بیت درست کرن و ری به سروک هادی بیت دان وگرتوه بو عدم پایتخت دمکی یمنی. لگور کپی کاری کفتن اوا به دست اسوشیتد پریس کفتی جدا خوازن یمنی و کومن چکدارن خوب حل وشیند و ببنه بشک جهیزن لشکری یا یمنی به سروکاتی عبد هادی.
سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان داوای لە امریکا و روسیه کرد که لسر بالینکانی خویان بمینو با دلنیا بونوان لوی که هیز کردیکان بطاوی لناو تسنوریکانی سوریا و ترکیه دکشنو. اردوغان دلید هیز کردیکان هشتا لچند شوین لمسونر دا بونیان هیا. گوتیشی هیزکانی پگلن پلانا و تا دامزراندینی ناو چه یکی ارام نکشاو نتوا. امش سرباری ریکوتنکانی ترکیه لگل هر یک لا روسیه و امریکا دا. هروا اردوغان امرو گوتی سپای ترکیه بلا پلامار دا درید لان هیز کردی کانو هندک چقداری تری سر با کرد کان لام ناچانه که آوان ابوای پاشک شیتی دعب کن گوییشی ترکیه هر وانامه نتو سری پلا مارکانی آوان بکات هر دو اگر بسکش لگل آمریکا و روسیا بو استاندنی هر شکانی ترکیه بو بو سر با کرد روشالاتی سوریا لبرم برگشانه وی سر جمهی ز کردی کان لام ناچانه دا که بناوچه ارام نصر و بد رجایی 30 کیلومتر لدوری سنورکانی سوریا و رجب طیب اردوغان امروز شمش لو تاریکی دا پو پرلمان